cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje sveštenika Slobodana Lukića iz Crmnice na temu Identitet crkve u Svetoj Evharistiji, koje je održao u subotu 29. juna 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija.
Pomaže Bog, časni oci, draga braćo i sestre, tema večerašnjeg predavanja, dakle, identitet crkve u svetoj tajnoj Evharistiji. Ova tema, najprije zbog svog značaja i zbog svoje kompleksnosti, zahtijeva mnogo više predavanja, a ne samo jedno predavanje i svakako zahtijeva mnogo bolje predavače nego što sam ja, ali ću nastojati da uz pomoć Božju i blagosa svetog Vasilija dotaknem se par nekih osnovnih aspekata ove teme i s vama podijelim razmišljanja o istoj. Tema identiteta crkve, kao opšte i svaka tema koja se tiče crkve, crkvenog bogoslovlja, vjere i iskustva crkve, nameće prirodno jednu potrebu da se odgovori na pitanje šta je to zapravo crkva. Mi nigdje u svetotačkim tekstovima i u crkvenoj bogoslovskoj literaturi ne nalazimo nijedno precizno određenje ili definiciju crkve. Razlog tome je, po riječima oca Georgija Florovskog, jednog od vodećih teologa 20. vijeka, to je crkva realnost koju mi osjećamo i proživljavamo, a ne neki pojam koji mi opisujemo ili definišemo. Dakle, crkva se u njenom svetotajinskom aspektu ne može podvrgnuti nikakvom spoljašnjem racionalnom definisanju i objašnjavanju, nego se ona doživljava i opituje iskustveno kroz naš život i učešće u njoj. A to je izraženo u evanđeljskom pozivu dođi i biti. Dakle, sva ona uobičajena određenja i definicije crkve koja srećemo u nekim katekizmima, vjerovatno ste negdje učitajući crkvenu literaturu sreli neke definicije crkve, ona su plod kondicionalne teologije, dakle, i pod utjecajem skolastike i ovaj put ću ih ostaviti po strani. I nastavit ću da pružimo svetootačko poimanje crkve i način na koji su sveti oci izrazili suštinu crkve. U 14. vijeku veliki bogoslov i otac crkve sveti Nikolaj Novosila je nastojao da objasni šta je to crkva i u čemu se ona projavljuje, i u vezi s tim je rekao da se crkva projavljuje i identifikuje u svetim tajnama. I na drugom mjestu on kaže da ukoliko bi neko želio da vidi crkvu, vidio bi ništa drugo do samo tijelo gospodnje. Ovim što je rekao sveti Nikolaj Novosila imao je na umu upravo to da se crkva identifikuje, projavljuje u svetoj Evharistiji, odnosno u svetom priječešću. Dakle, čini što krenemo na detaljnije obrazlaganje te projave crkve u svetom priječešću, u svetoj Evharistiji, smatram da bi trebalo da kažemo nešto o tome zašto je bitno da mi odredimo identitet crkve i koji se pristup i metodi pri tom određivanju postoje. Dakle, pravoslavna crkva imala je i imaće svoj istorijski razvoj. I u tom istorijskom razvoju postoji i uvijek je postala opasnost da ona izgubi svoj identitet. Dakle, dokaz tome je što su neke crkve na zapadu, koje mislim možda i ne možemo nazvati crkvama, su imale u početku svoj identitet, ispravan identitet, ali su vremenom uz različitih okolnosti izgubile taj identitet. A kada kažemo da određujemo identitet nečega ili nekoga, to prije svega znači da mi nastojimo da odredimo koji je to element koji to nekoga ili nešto čini posebnim, svojstvenim i različitim od drugih ili od drugog. Znači, kada određujemo identitet crkve, mi upravo nastojimo da pronađemo koji je to element crkve čini crkvu crkvom i koji je čini različitom od bilo koje druge društvene organizacije koje srećemo u savremenom društvu. I pri tom određivanju postoji nekoliko pristupa, a zavisno od toga koji element crkve uzimamo za odlučujući pri određivanju njene suštine. Prva u ovom nizu je tendencija koju bi smo nazvali ispovjedničkom ili ideološkom tendencijom. E šta se podrazumija pod tim? Pod tim se podrazumija da je pri toj tendenciji odlučujući element koji čini suštinu crkve dogmatski element, odnosno dogmatsko učenje crkve. Prema tom pristupu crkva je bila, dakle, jedna zajednica vjernih ljudi koji ispovijedaju određeno učenje, određeni skup ideja. Sad, istorijski gledano, ovakav pristup određivanju crkve potiče iz 17. vijeka, dakle, iz vremena reformacije, sukoba rimokatolika i protestanata, u kojim sukobima su obje strane nastale da pruže svoje ispovjedanje vjere na osnovu koga se razlikuju od druge strane. E sad, u tim sukobima uzeli smo učešće i mi pravoslavni, mislim, nepotrebno, i pravoslavni, i pravoslavni smo tada pružili svoje ispovjedanje vjere. I iz tog vremena imamo sačuvane ispovjedanje vjere i Dositeje, Salimskog, Kirila, Lukarisa, Petra Mogile. I ono što treba posebno naglasiti da su ta ispovjedanje vjere pod veoma jakim scholastičkim uticajem. I mislim da u pravom smislu ne izražavaju ono izvorno dogmatsko učenje naše crkve. Dakle, crkva je od uvijek imala, imat će svoje pravoslavno ispovjedanje vjere. I to je nezaobilazan neophodan element crkve. No ipak on nije odlučujući i centralan za određivanje bića crkve. Jer neko, na primjer, može savršeno dobro da ispovijeda vjeru, ali da pritom u praksi bude raskolnik, da nije u vezi sa svojim episkopom, sa svojom crkvenom zajednicom, sa samim tim, da nije u vezi sa crkvom. Dakle, po tome se vidi da taj dogmatski element nije ključni za određivanje bića crkve. Drugi pristup za određivanje suštine crkve je takozvani misionarski pristup. U tom pristupu težište se stavlja na propovijed. I taj pristup je karakterističan prevashodno za protestante. Dakle, kod njih je težište stavljeno na propovijed, a na uštrb ili u većini slučajeva potpuno zanemarivanje svete liturgije. I kod nas pravoslavnih usled te težnje da se težište stavi na propovijed, se pojavili određene liturgijske nepravilnosti, od čega ste vjerojatno svi vi bili, mogli ste da vidite, a to je prije svega premještanje propovijedi sa mjesta na koje je od uvijek bila propovijed liturgija, to je neposredno počitanje svetog evanđelja, jer je propovijed treba se sastoji u tome da se objasni riječ svetog pisma, ono što smo čuli u evanđelju, dakle premještanje propovijedi na kraj liturgije. A pod izgovorom da navodno tad dolazi najviše naroda i da bi čuli propovijed. E sad, to znači da je primarni cilj da vjerni čuju propovijed, ali da nije bitno da li će da budu na liturgiji ili ne. Dakle, iz toga vidimo da i to nije ključni element. Znači, misionarstvo i propovijed nije ključni element za određivanje bića crkve. Treća tendencija je moralna, odnosno moralistička tendencija. Prema ovoj tendenciji, što se vidi iz samog naziva, ključni element crkve je moral. Dakle, ispunjavanje određenih pravila, moralnih kodeksa i pravila ponašanja. Dakle, prema tom pristupu crkva se poistovjećuje s onim koji su moralno savršeni, koji su društvu kako treba. Međutim, to je direktno u suprotnosti sa gospodnjim riječima iz svetog pisma, gdje kaže da je on došao da zove grešnike na pokajanje nepravednike. Dakle, crkva u svom okrilju ima i grešnike. Ona nije samo zajednica moralnih ispravnih ljudi, nego prije svega zajednica vjerujućih koji se kaju, kojima je potrebno spasenje. Dakle, prema tome, jedan grešnik svojim pokajnim stavom, upravo tim svojim pokajnim stavom, je okrenut ka Bogu i može vrlo vjerojatno da bude bliži Bogu nego neki od navodnih znacima pravilnik koji smatra da mu ne treba pokajanje jer ispunjava sve pravila i kodeksa ponašanja. I od toga ćemo nastaviti reći nešto više. I četvrta tendencija u posmatranju identiteta crkve se može nazvati terapeutska ili psihološka tendencija. Pri ovoj tendenciji ističe se svojstvo crkve kao bolnice, u kojoj se sprovodi terapija protiv strasti kojima se vjernima nudi mir i zadovoljstvo. I pri takvom pristupu crkva se vezuje, dakle, isključivo za svijetu tajnu ispovijesti, a pojam duhovnika, starca duhovnika, postaje najvažniji. I ovdje postoji opasnost od gubljenja identiteta crkve i o tome ćemo reći na nastavku nešto više. Dakle, svaki od ovih elemenata koje sam nabrojen, dogma, propovijed, misionarenje, ispovijest su veoma bitni, neophodni i imaju svoje mjesto u crkvi. Ali opasnost nastaje onda kada se težište stavi na jedan element i kada se nastoji da se taj element posmatra kao najvažniji ključ za određivanje bića crkve. Znači, potrebno da se svi ti elementi ocrkove, da postanu crkveni. A kako se oni mogu ocrkveniti? Odgovor na to nalazimo u Svetom pismu i kod svetih otaca. Naime, sveti apostol Pavle u svojoj poslanici Korinćanima upotrebljava izraz crkva. I on dakle dovodi u vezu izraz kada se sabira, on govori kada se sabirate u crkvu i u nastavku produžuje i objašnjava kada se sabirate radi vršenja svete Eharistije, odnosno svete liturgije. Dakle, iz tih riječi se vidi da kod svetog apostola Pavla postoji jedan veoma tijesan odnos između onoga što on naziva crkva i onoga što naziva sabiranje da bi se vršila Eharistija. Dakle, i više od toga. U učenju svetog apostola Pavla u Bogočovjeku Hristu se tijelo, njegovo tijelo koje je crkva, poistovjećuje sa eharistijskim tijelom Hristovim, a to je ono tijelo u kojima se mi pričešćujemo na svetoj liturgiji, svetoj eharistiji. Dakle, to učenje nalazimo i kasnije kod otaca crkve, kod Ignatija Antiohijskog, Irineja Lionskog, Kipljana Katahijskog u 3. vijeku, zatim kod Jovana Zlatustog naročito, Maksima Ispomenika i najzad kod svetog Nikolaka Vasilije, koga sam pomenuo na početku, u 14. vijeku, koji je identifikovao crkvu sa svetim tajnama. Odnosno sa svetom Eharistijom kao obozdravljenjem svih tajni koje je uviru i koji smo izvira sve tajne. I smatram da je potrebno ovdje napraviti jednu malu digresiju kada pominjemo svete tajne. Vjerovatno ste u nekim knjigama pročitali da postoji 7 svetih tajni. I u crkvenom kalendaru do duše stoji tamo da postoji 7 svetih tajni. Međutim, svako brojanje svetih tajni može dovesti u opasnost da se zanemari njihova zajednička suština, a to je svet Eharistije, sveto pričešće. E zašto stoji taj broj 7? Stoji zato jer taj broj označava savršenstvo. I znači, time želi da se kaže da svete tajne imaju savršenstvo, posjeduju punoću. I dakle, ne postoji određen broj svetih tajne u crkvi, sve sveta tajna. Sama crkva je sveta tajna. Ali, kažemo, centralna tajna u crkvi, sve tajni, je sveta tajna pričešća, Eharistija. Dakle, prema svetom Nikolajka Vasile, mi u Eharistiji, u pričešću, možemo biti identitet crkve. E, sad kad to znamo, onda možemo sve one elemente koje sam napravio, dogmu, moral, misionarenje, ispovijest, odvesti pod kroz prizmu crkve, kroz prizmu Eharistije. I tako da vidimo njihov pun značaj i pravi smisao. Tako, na primjer, ispovijedanje vjere. Ako se ispovijedanje vjere, ispovijedanje dogmata odvoji od ostalog života crkve, onda to postaje ideologija. Jer i svi dogmati crkve su dovođeni, donešeni, upravo s tim ciljem da vjerne privedu crkvi, svetom pričešću. Dakle, jedinstvo u vjeri nije krajnji cilj, nego to preduslov, dok je krajnji cilj sjedinjenje sa Kristom u pričešću. U Eharistiji. Što se tiče misionarskog aspekta, on je sam po sebi karakterističan za protestante i umanjuje značaj i kako svete liturgije, tako i hijerarhije i svetih tajni uopšte. Što se tiče moralnog aspekta, tu postoji opasnost da se razvije farisejstvo i pravni, odnosno juridički pristup spasenja. Jer ovaj pristup, kako smo rekli, predstavlja crkvu kao zajednicu moralno savršenih ljudi, a znamo da ponekad kriterijume te moralne savršenosti ispunjavaju bolje oni koji su, ponekad kažem, koji su van crkve nego koji su crkvi. E sad, ako bi taj, dakle, moral bio ključni element crkve, onda bi samim tim crkva ne bi ispunjavala svoje naznačenje. Prema tome, taj takav pristup je ograničen i nije ključni za određivanje suštine crkve. Jer često danas čujemo izreku, bitno je da smo mi dobri ljudi, a sve ostalo drugo manje važno. Koliko ćemo ići u crkvu, da li ćemo ići, koliko ćemo se puta pričešivati. E sad, postavljam pitanje, šta znači biti dobri? To je veoma relativna stvar, jer za nekog mi možemo biti dobri, za nekog drugo ne. Recimo, neko u svojoj profesiji može biti veoma dobar, recimo odličan ljekar, ali pri tom u svojoj porodici nima sklad ili postoje neki problem ili nije dobar prosto za porodicu. Isto tako neko može da voli svoju otačbinu i da obi život za nju, a da pri tom mrzi neprijatelj. Pojam te dobrote, kad kažemo neko je dobar, je vrlo relativan. Pomenuo jednu karakteristiku misao Bleza Paskala, koji kaže da sve ljude možemo podijeliti u dvije kategorije, pravednici i grešnici. Pravednici su oni, kaže, koji smatruju sebe grešnicima, a pravi grešnici su oni koji smatruju sebe pravednima i smatruju sebe u svemu dobrim. Problem koji nosi ovaj posljednji terapeutski pristup koji sam naveo, leži u tome što postoji opasnost da završimo u takozvanom psihološkom individualizmu. Jer dešava se vrlo često danas da se pojedini vjernici vezuju za neke ličnosti, za svog duhovnika. I njihova glavna preokupacija i težna je da postignu lično, individualno spasenje i svoj lični mir, međutim, pritom zanemaruju zajednicu koju pripada, crkvenu zajednicu. Ne treba cilj da bude u tome da se pronađe samo individualni mir, zadovoljstvo i moral, jer to možemo naći izvan crkve. Znači, bitno je da smo u jedinstvu sa onima koji su u crkvi, sa cijelom crkvom i u jedinstvu sa Hristom. Dakle, danas postoji da neka težnja za samoafirmacijom, dakle, dešava se da nedostaje radosti koja je u stvari suština hrišćanstva, radosti vaskrsenja Hristova. I ovdje bih navio riječi Aleksandra Šmemana, najznačajnijih teologa 20. vijeka, kad kaže, nema veće pobjede đavola u svijetu od ove psihologizovane religije. U psihologiji ima svega i svačega. Jedna stvar koja je u njoj nezamisliva i nemoguća, jedina stvar koja je u njoj nezamisliva i nemoguća jeste radost. Mislim da Bog oprašta sve osim nedostatka radosti. Dakle, kada zaboravimo da je Bog stvorio svijet i da ga je spasao. Ovaj svijet se zabavlja, ali nema radosti, jer radost dolazi samo od Boga. Svake nedelje smo na gospi sa Hristom, to znači ima na umu tu liturgiju, pričešće, za njegovim stolom u njegovom carstvu. Potom uranjamo u svoje probleme, u strahove i patnje. Jer Bog je spasao svijet kroz radost. Dakle, svi ovi elementi su bitni, ali treba da budu usmjeni ka svijetu Eharistiji. Jer u protivu nema nikog smisla, nisu crkveni elementi, odnosno nisu crkva. Isto tako, nijedna svijeta tajna bez pričešća, bez Eharistije, nije potpuna. Ranije u ranoj crkvi su sve svijete tajne vršile u okviru liturgije. Danas slušamo na velike praznike, to jest na praznik na svoj ranoj crkvi vršila masovna krštenja, krupna krštenja, da se pjeva vi koji se u Hrista krstite. Upravo tu je dokaz i ostatak toga da se nekad u rano prvo vrijeme crkve vršilo krštenje na liturgijama. Pa gdje smo upućeni oni koji su se krstili baš na toj liturgiji. Isto tako ispovijest. Kada sveštenik pročita različnu molitvu nekom koji se ispovijedio, znači to ne znači da je taj koji se ispovijedio po nekom automatizmu oslobođen grijeh, da smo oprošteni grijesi. Nego je on samo dobio, da kažem, dozvolu, omogućeno mu je da pristupi svetom pričešću u kome jedino postaje očišće, prosvjedinjenje sa Bogom. Jedina sveta tajna koja je ostala, dakle, nemoguće da se vrši bez svete Eukaristije, van svete liturgije, to je sveta tajna sveštenstva. I upravo tu se vidi da episkop, kad nekog rukopolaže, on ga rukopolaže samo kao predstojatelj, načelstvujući tu Eukaristijsku sabranju, načelstvujući liturgiji. Jer on, da kažem, tu vlast da nekog rukopolaže nema sam po sebi, jer ako bi mogao da rukopolaže nekog u kancelariji na nekom drugom mjestu. Dakle, on samo može da rukopolaže u svijetu liturgiji, odnosno samo kao načelstvujući tu Eukaristijskog sabranja. Eukaristija daje tu vlast, pričešće liturgija mu daje tu vlast da on nekog rukopolaže. Sad, kada smo crkvu identifikovali sa svijetom Eukaristijom, onda možemo reći da je crkva, iako u svijetu, nije od ovoga svijeta. Zašto? Upravo zato što je Eukaristija ikona carstva Božjeg, budućeg carstva, carstva koji dolazi. To znači da je suština crkve, njeno biće, u carstvu, budućem carstvu, u eschatološkom carstvu, ono koji dolazi. Zato se ono neki svetotački predstavima naziva stranstvujućom. Stranstvujućom koja živi u ovom svijetu. I zato je Eharistija. Ima vaskrsni, taj eskatološki karakter. Kako, na primjer, u jednoj liturgijskoj molitvi sveštenik čita, sjećajući se, dakle, svega što se nas radi zbilo. Krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedina sa desne strane oca i drugoga je slavnog dolaska. Pazite taj moment. Mi se sjećamo drugog dolaska Hristova, koji još tek treba se zvuči. A kako to? Zato što naše biće, kad smo u crkvi, naše biće je u carstvo Božje, a ne u ovom svijetu. Dakle, u tom carstvu koji tek treba da dođe. A ikona i projava tog carstva je ponavljan svijet od Hristova. Dakle, mi trebamo neprestano da živimo u iščekivanju tog carstva. To je naš identitet i naše biće. Prvi hrišćani su neprestano očekivali, svaki dan su očekivali da će biti drugi, da će da se zbudi drugi dolazak Hristov. Vremenom je taj osjećaj slabio, ali i to znači da iako dakle, neprestano živimo u iščekivanju carstva Božeg, to ne znači da treba da budemo pasivni prema osvjetskim zbivanjima. Dakle, crkva i tekako treba da ima svoj misionarski karakter, da se bavi problemima i pojavama društvu, ali da nema svoj identitet tu, da to ne bude glavna preokupacija. Dakle, osnovni identitet je carstvo Božje, koje se opet ponavno projavlja u svetnom pričešću. Rekao bih, upravo to je smisao onog opredeljenja svetog knjeza Lazara i apostolskih mučenika koji smo jučer proslavili. Čitali smo u pjesmama da, gdje se kaže car Lazar se priule carstvo nebesko. To nikako ne znači da je on zanemario carstvo tadašnje, zemaljskog. Ali je tim riječima dokazao i povjerovao da je dakle, carstvo, biće istina tog carstva u carstvu nebeskom. I da ovo zemaljsko carstvo ima tek svoj puni smisao dobija u carstvu nebeskom. Dakle, mi treba da budemo aktivni, potreban je naš trud, podrežništvo je neraskidivo vezano za svetu liturgiju, potrebno je da poštujemo kanone, postove, da slušamo riječ crkve, ali ni jedan taj naš trud i podvig nema smisla ukoliko se ne osmisli liturgijom i pričešćem. Jer samo kroz Eharistiju sve to dobija svoj smisao. Jer u Eharistiji sjedinjujemo se sa Hristom, sa Bogom. I to se najtešnije sjedinjujemo sa njim. Mi jedemo njegovo tijelo i pijemo njegovu krv u pričešćem. Od tog većeg tešnijeg sjedinjenja od toga nema. Zato je žalosno da sami sebe iz nekih pogrešnih razloga odvajamo od pričešća. Navodno, smatramo nedostojni smo da se pričestimo. I čekamo da se udostojimo da se pričestimo. A znajući pri tome da nas nikako naše djelo i podvig i trud, niti bilo ko može da nas učini dostojnim da se pričestimo, osim Gospoda. Tako sveti apostol Pavle, kada se obraća vjernim, kaže da ispitujte sebe i svoju savjest prije nego što pristupite svetom pričešću. Jer ako ko nedostojno jede tijelo gospodnje i pije krv gospodnju, sud sebi jede i pije. Dakle, potrebno to preispitivanje savjesti. Ali sveti apostol Pavle nigde ne kaže dostojni neka se pričeste, nedostojni da se ne pričeste. Jer upravo taj izbor je doveo do toga da se velika većina vjernika uzdržava od pričešća. A čak i to uzdržavanje od pričešća je vremenom izgubilo svoj pravi smisao, iščezlo i onda se svelo na neki svojevrstan disciplinski propis, pričestujući se 4 puta godišnje i to je neka dobra mjera. Dakle, rana crkva je znala da čitava tvorena niko, nijedan čovjek nije dostojan po svojim duhovnim podvizima da se pričesti, se čega se priprema nije sastojala u preispitivanju i analizi sobstvene pripremljenosti ili nepripremljenosti, nego isključivo u odgovoru ljubavi na ljubav. Na svakoj liturgiji Hristos nas poziva kroz usta svešnika sa strahom Božijim vjerom i ljubavi pristupi. I onda je žalostno da taj poziv Hristova ostane uzalud, da niko ne pristupi. Zbog čega da ne pristupi? Čekamo da se dostojimo. Dakle, samo u tom pričešću mi ćemo se očistiti. A bez pričešća ne možemo se očistiti. Dakle, potrebno je priprema, potrebno je preispitivanje savjesti, ponavljam, ali dakle, daleko više je potrebno pričešće se nije sa Gospodom. Dakle, Bog nas je stvorio da bismo mi, čitava tvorevina, svaki čovjek, svi ljudi došli u jedinstvo s njim i da bi nam darovao da bi mi imali ono što on ima dešnost i spreizobjene svoje ljubavi. E sad, kad smo mi otpali od tog puta, on nas nije ostavio. Posla je svoga sina jedinorodnog, Hristos se otopio, uzeo na sebe celokupnu prirodu ljudsku, prirodu sve tvorevine. Prošao je svu tragiku pustinje nakon što je svaki čovjek prolazi. Stradao je, pretrpio je muke, umro je na krstu je budući Bog, smrt nije mogla da ga drži. On je vaskrsao, uništio smrt i upazio se na nebesa i sjeo s desne strane Ocu. E šta znači to sjeo s desne strane Ocu? To znači da je on prirodu koju uzeo na sebe, našu prirodu koju mi zajedničarimo, uznio, obožio, trinuo je tvorcu. Dakle, i sad mi imamo mogućnost da upravo time, da i mi dođemo jedinstvo sa tvorcem, s obožim, jednostavno da s obožim. Posle vaznesenja, deseti dan, to je prošla nedelja koju smo zaslali razlih 50-ice duhova, poslao je duha utješitelja na apostola, preko apostola na sve nas. I time je obrazovao crkvu. Dakle, po svome posle vaznesenja, Hristos nije prestao da boravi s nama. On i dalje tu prisutan, ali sada kroz crkvu, kao njegovo tijelo. A u udovi tog tijela smo mi. Nismo udovi, nismo tijelo Hristovo, a glava je Hristos. Prema tome, crkva ima eharističku prirodu. U božanskoj eharistiji, ako pričajući o tijelom i krvlju Hristovom, ispoljava se i projavljuje sama priroda crkve. Zato otac Kiprijan Kjer, pravoslavni liturgičar, kaže crkva je tijelo Hristovo, eharistijska žrtva, odnosno prinos koju iznosimo na svetu liturgiji, također je to isto tijelo Hristovo. Prema tome, crkva ima eharističku prirodu. Van crkve nema svijeta Eharistije i van svijeta Eharistije nema crkve. Mi se upričajući u mistički sjedinjujemo sa samim tijelom crkve, sjedinjujemo se sa svojom glavom Hristom u jedno tijelo u crkvu. Zato nema Eharistije van crkve jer nema tijela van tijela. Tako da možemo reći da bez liturgije bilo koje vešnjine pravoslavne je bilo nemoguće, neuvjerljivo i bespotrebno. Jer je otkrivenje pravoslavlja samo u liturgiji. I tako crkva, a konkretno svijeta Hristom, svijeto pričajuće, postaje polje našeg susreta i sjedinjenja sa Gospodom, Isusom Hristom.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje sveštenika Slobodana Lukića iz Crmnice na temu Identitet crkve u Svetoj Evharistiji, koje je održao u subotu 29. juna 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija.